vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Kənan Kazımoğlu. Bu saatın xəbər başlıqları. İsrail təyyarələri yenidən Beyrutu bombalamağa başlayıb. İran prezidenti yaxın şərqdə fırtına gözləndiyini deyir. Keçmiş polkovnik leytenant Hacı Məmmədov jurnalist Elmar Hüseynovu başçılıq elədiyi dəstənin qətlə yetirdiyini deyir. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı qüvvələrini əsasən Bağdada cəmləşdirəcəyini bildirir. Gürcüstanın Xodori dərəsində yaraqlı lideri hökumət qüvvələrinə qarşı vuruşmaqla hədələyir. Bunları xəbərlərdə dinləyəcəksiniz. Daha sonra isə Elmar Hüseynovun qətli barədə deyilənlərə reaksiyanı və MDB sülh məramlılarının mümkünlüyü haqqında geniş söhbəti dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail bugün yenidən Beyrutu bombalamağa başlayıb. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ilə danışıqlar gedən müddətdə bir sutka bombardmanlara ara verilmişdi. Bir çox televiziyalar Beyrutun yaşayış məhəllələrində partlayış kadrlarını yayımlayıblar. Bu bombardmanlardan qabaq bugün səhər Hizbullah İsrailin şimalına raketlər buraxmışdı. İsrail ordusu Livandakı hücumu zamanı çiliklənən hərbi sursatdan istifadə eləməsinin beynəlxalq qanunlara uyğun olduğunu deyir. Bundan qabaq Human Rights Watch təşkilatı Livanda Hizbullah yaraqlarına qarşı hücuma keçmiş İsrail hərbçilərinin iyulun 19-unda Bilda kəndində çiliklənən bombalardan istifadə elədiyini demişdi. Bugün İsrailin baş naziri Ehud Olmert Livana humanitar yardım gətirən təyyarələrin Beyrut hava limanına inməsinə imkan veriləcəyini deyib. Olmert bu bəyanatı verəndən qabaq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ilə danışıqlar aparmışdı. Livanda Hizbullah yaraqlarına qarşı əməliyyatlar aparan İsrail bu ülkəni hava və dənizdən blokadiya almışdı. İran prezidenti yaxın şərqdə fırtına gözləndiyini deyir. Düşənbə səfəri zamanı Tacikistan prezidenti ilə görüşən Mahmud Əhməd Neşat deyib ki, kim külək qoparırsa fırtına ilə üzləşəcək. O, bu fırtınanın insanlığın düşmənlərinin zərbəsi olacağını deyib. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş yüksək rütbəli əməkdaşı Hacı Məmmədov bugünkü məhkəmədə jurnalist Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsində onun başçılıq elədiyi dəstənin rolu olduğunu deyib. O, qətl barədə sifarişi keçmiş nazirdən aldıqlarını bildirib. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməliyyat müvəkkili polkovnik leytenant Hacı Məmmədov iyulun 25-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədəki ifadəsində Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovu onun rəhbərlik etdiyi qrupun qətlə yetirdiyini bildirib. O, baş redaktoru öldürmək üçün sifarişi sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdən aldığını deyib. Hacı Məmmədov bu qətlin icrası və başqa məsələlərlə bağlı növbəti məhkəmə prosesində iyulun 27-də ifadə verəcəyini də deyib. Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyevin qənaətincə bu bəyanat əsassızdır. Bu açıqlama sabiq nazirə təzyiq göstərmək, onu ictimaiyyətin gözündən salmaq üçün verilir. Vəkil hesab edir ki, Fərhad Əliyevin Elmar Hüseynovu öldürtməsi üçün heç bir səbəbi olmayıb.
Fərhad Əliyev bunu qəti şəkildə rədd edir. Söhbət bunu kiminsə alnına yazmaqdan getirir bu qətl hadisəsini. Onun motivi də müəyyənləşdirilməlidir və iştirakçıları da müəyyənləşdirilməlidir.
Elton Quliyev, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinə və eləcədə Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi dəstənin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə bu açıqlamaya münasibət bildirmədi. MT-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi dəstənin işi artıq məhkəməyə göndərilib. Elmar Hüseynovla bağlı istintaqsa hazırda davam edir və istintaq sirrini yaymamaq üçün məlumat verə bilməz. Nazirlik indiyə kimi baş redaktoru qətlə yetirənlərin Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev olduğunu bildirirdi.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yaraqlı lideri silaha əl atmaqla hədələyəndən sonra Gürcüstanla onun separatçı Abxaziya bölgəsi arasında gərginliyi artır. İndiyəcən Tbilisinin nəzarətində olan yeganə Abxaz rayonu, Kodorinin keçmiş rəhbəri İzmar Kvitsiyani deyib ki, əgər mərkəzi hökumət tərk silah eləsə, onun döyüşçüləri vuruşacaqlar. Ötən il Gürcüstan hökuməti 90-cı illərin sonunda yaradılmış dəstənin tərk silahı barədə qərar çıxarmışdı. Kvitsiyani həftə sonu hökuməti danışıqlara çağırsa da hökumət çağırışı rədd eləmişdi. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Tbilisiyə xəbərdarlıq edir ki, hər hansı hərbi tədbir ciddi münaqişə səbəb ola bilər. Nazirliyin sözçüsü Mikhail Kamınin.
Мы озабочены развитием ситуации.
Biz hadisələrin gedişindən narahatıq və Gürcüstanın Kodori dərəsində Rusiya ilə həmsərhəddə yeni ciddi münaqişə səbəb ola biləcək hərbi tədbirlərdən çəkməyə çağırdıq. Abxaziyanın separatçı hakimiyyəti Gürcüstanın bölgəyə qoşunlar göndərdiyini, Gürcüstan bunu təkzib edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraqdakı qoşunların çoxunun Bağdada cəmləşdiriləcəyini deyir. Bu ölkənin baş naziri Nuri Əl-Malikini Vaşinqtonda qəbul edəndən sonra onunla birgə jurnalistlər qarşısına çıxan prezident George Bush qoşunların paytaxtda cəmləşməsinin indiki şəraitə daha münasib olduğunu deyib. İraq polisi Səddam Hüseynin mənsub olduğu Baycat tayfasının başçısını yaraqların öldürdüyünü deyir. Hadisə dünən axşam Tikritdə baş verib. Səddam Hüseynin mənsub olduğu Albu Nasir klanı Baycat tayfasına məxsusdur. Bugün Daşkənddə qadağan olmuş Hizb-ü Təhrir təşkilatına üzvlükdə günahlandırılan 29 nəfərin məhkəməsi başlanıb. Onlar dini ədəbiyyat yaymaqda və dövlət təhlükəsizliyinə qarşı işdə günahlandırılırlar. İnsan haqları təşkilatları onların istintak vaxtı fiziki təhqirlərlə üzləşdiklərini deyiblər. Venezuela prezidenti Hugo Chavez bugün Rusiyaya 3 günlük səfərə gəlib. Onun Rusiyadan silah almaq barədə 1 milyard dollarlıq saziş bağlayacağı gözlənilir. Birləşmiş Ştatlara qarşı kəskin çıxışları ilə məşhur olan Chavez bundan qabaq dünən Minskdə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ilə görüşmüşdü. Lukashenkonu qərb ölkələri Avropanın sonuncu diktatoru adlandırırlar. Rusiya prokurorluğu Sibirdəki Xakasiya Respublikasının rəhbəri Aleksey Libedi vəzifə səlahiyyətini aşmaq və büdcə pulunu mənimsəməkdə günahlandırıb. İttihamnamədə onun məktəblər üçün ayrılan vəsaiti öz istirahətinə xərclədiyi deyilir. Respublikanın başqa bir neçə rəsmisinə də bənzər ittiham irəli sürülüb. Aleksey Libed 2002-ci ildə vertolyot qəzasından ölən məşhur general və siyasətçi Aleksandr Libedin qardaşıdır. Bu saatın xəbərlərini dinlədiniz. Bir az sonra xəbərlərdə daha ətraflı mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çox sağ olun. Son xəbərlərlə sizi Rövşən Əliyev tanış etdi. Daha sonra verilişimizdə. Hacı Məmmədov deyir ki, jurnalist Elmar Hüseynovu onun dəstəsi öldürüb. Hacı Məmmədova inanmaq olarmı? İsrail-Livan münaqişəsi, müharibə zonasında mülki əhalinin vəziyyəti.
Livan Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin sözçüsü Həsən Şamın dediyinə görə, Livanın canıb hissəsində bir xeyli sakin döyüşlər nəticəsində tam təcrid vəziyyətində qalır.
We know that there are thousands of people who are still left inside the south.
Quam ölkələrinin sülh məramlı qüvvələri olacaqmı?
Quam sülh məramlılarının yaradılması beynəlxalq təşkilatların və aparıcı qərb ölkələrinin bu ideyanı nə dərəcədə qəbul etməsindən asılıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İki həftə yaxındır ki, Livan İsrail hərbi təyyarələrinin bombardımanına məruz qalır. Aramsız hücumlar nəticəsində 400-ə qədər adam həlak olub. Ölənlərin çoxu mülki vətəndaşlardır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bildirir ki, Livanda 500 mindən çox adam köçkün düşüb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovan, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının Beyrut bölməsinin mətbuat katibi Hişam Həsəndən müsahibə alıb. Cənab Hişam Həsən, müharibə zonasında əhalinin üzləşdiyi problemlərdən danışıb. Mikrofonda Rövşən Rahiboğludur.
Livan Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin sözçüsü Həsən Şamın dediyinə görə, Livanın canıb hissəsində bir xeyli sakin döyüşlər nəticəsində tam təcrid vəziyyətində qalır. Biz bilirik ki, canıbda minlərlə adam qalır, amma dəqiq sayı bizə məlum deyil. Onlar ərzaq, içməli su, tibbi yardım sardan körlük çəkir. Orada öz xüsusi ehtiyacları olan çoxlu uşaq da var. Eşitmişik ki, bəzi kəndlərdə son 5 ya 6 gün müddətində çörəkləri olmayıb və bu çox çətin vəziyyətdir. Eyni zamanda isə bir çox məcburi köçkün var ki, canıbdan Beyruta, ölkənin şimal ərazilərinə, dağlara pənah aparıb. Problem ondan ibarətdir ki, onlar parklarda və başqa ictimai yerlərdə qalmalı olur. Onlara da ərzaq, içməli su və tibbi yardım, yaşayış və örtüklər gərəkdir. Hal-hazırda bu bizim ən böyük problemimizdir və bu vəziyyət bizi çətinə salır.
So it is kind of difficult for the time being and we are still really preoccupied about.
Cənab Hişamın dediyinə görə BMT-nin agentlikləri Livanda 500 mindən artıq daxili məcburi köçkün olduğunu bildirirlər, lakin onların hardan gəldiyini öyrənmək mümkün deyil. Yalnız o məlumdur ki, əksəriyyəti ölkənin cənub hissəsindəndir. BMT-nin qaçqınlar üzrə baş rəsmisi Antonio Guterres Suriya ərazisindən Livana BMT-nin humanitar yardımlarının daşınması üçün dəhliz açmaq xahişi ilə İsrailə müraciət edib. Lakin Həsən Hişamın dediyinə görə Suriyadan humanitar dəhliz haqda onun xəbəri yoxdur.
I don't know about
Onu bilirəm ki, bizim konvoylar artıq 6 ya 7 gündür ki, Suriya ilə şimal sərhəd vasitəsilə ölkəyə gəlir. Dünən və 2 gün əvvəl konvoylar gəlib və bu gün də birisini gözləyirik. Odur ki, Suriya ilə sərhəddən humanitar yardımların daşınmasında heç bir problem yoxdur. Amma bu çox uzun çəkir, burada isə təcili ehtiyaclar aşıb daşır.
There is a need, a much urgent need than we can think about.
Tir şəhəri ətrafında ərzaq və içməli su qıtlığı və həmin rayonda 100 minə yaxın adam yerləşməsi ilə əlaqədar. Cənab Hişam bildirib ki, orada qırmızı xaçın işçiləri var və hal-hazırda humanitar yardım konvoyu həmin əraziyə gedir. Bundan əvvəl isə daha 2 konvoy artıq gedib çatıb. Onun dediyinə görə daxili məcburi köçkünlərin əksəriyyəti ölkəni tərk etmək deyil, Livanın başqa yerlərinə getməyə səy göstərir. Əlbəttə, xaricə gedənlər də var, amma onların sayı haqda təşkilatda heç bir məlumat yoxdur. Müsahibəsinin sonunda Livan Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin nümayəndəsi vuruşan tərəfləri beynəlxalq humanitar hüquq normalarına riayət etməyə, o cümlədən mülki əhalinin qırılmasına yol verməməyə, Qırmızı Xaçın, habelə başqa yardım təşkilatlarının işinə maniyə, işçilərinə isə təhlükə törətməməyə çağırıb.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının Beyrut bölməsinin mətbuat katibi Hişam Həsəndən müsahibəni Jeffrey Donovan almışdı. Danışır Azadlıq Radiosu.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev 6 ayın yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə ən çox nöqsanların qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrində olduğunu bildirdi.
Bilirsiniz ki, bu pasportla bağlı çox ciddi narahatçılıq mövcuddur. Bir neçə rayonda yoxlamalar aparılıbdır və bu yoxlama vaxtı çox ciddi nöqsanlar, qanunsuzluqlar müəyyən olunubdur.
Müşavirədə bir neçə şöbə rəisinin mövcud nöqsanlara görə cəzalandırıldığı bildirilsə də, amma həmin nöqsanların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirilmədi. Bəs qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrindəki həmin nöqsanlar nədən ibarət? Bunu bilmək istəyirsinizsə, çərşənbə axşamı saat 20:30-da şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Həmişə olduğu kimi verilişi mən aparacağam. Maarif Çingizoğlu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın üzv olduğu QUAM adlı regional əməkdaşlıq təşkilatı 9 ilə yaxındır ki, mövcuddur. Son illər Gürcüstan və Ukraynada baş vermiş inqilablar təşkilatın həyatına yeni bir impuls verib. Bir çox ekspertlərin zəif dövlətlərin ittifaqı adlandırdığı QUAM hazırda təşkilatlanma mərhələsini yaşayır. Son vaxtlar qurumun terrorçuluğa və separatçılığa qarşı birgə mübarizə strategiyası üzərində işin getdiyi bildirilir. Bu sırada QUAM ölkələrinin sülhməramlı qüvvələrinin yaradılması barədə də müzakirələr aparılır. Mikrofonda Babək Bəkirdir. Babək, Azərbaycanda bu təşəbbüslərə münasibət necədir? Məsələn, sülhməramlı qüvvələrlə bağlı təşriflərin reallaşması imkanlarını Bakıda necə qiymətləndirirlər?
Kənan Köhanlı sülhməramlı qüvvələrinin yaradılması ideyasına Azərbaycanda da müsbət yanaşırlar. Hər halda Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, QUAM-a üzv ölkələrin qarşılaşdığı təhlükələr və bu ölkələrin qarşıya qoyduğu məqsədlər onları daha sıx əməkdaşlığa sövq edir. Onun sözlərinə görə QUAM-ın sülhməramlı qüvvələrinin yaradılması ideyası da elə qarşıya qoyulan məqsəd və problemlərin həllinə yönəlib.
Hazırda müzakirələr elə ki, teoretik stadiyadadır və buna daha ətraflı şərtlərdə kitələr görür.
Ancaq Azərbaycandakı təhlilçilər bu ideyanın gerçəkləşməsini heç də sadə proses saymırlar. Xəzər Gələcək naminə tərəfdaşlıq mərkəzinin rəhbəri Rüstəm Məmmədov deyir ki, QUAM sülh məramlılarının yaradılması beynəlxalq təşkilatların və aparıcı qərb ölkələrinin bu ideyanı nə dərəcədə qəbul etməsindən asılıdır. Üstəlik o hesab edir ki, bu ideyanın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti həmin sülh məramlı qüvvələrin MDB məkanındakı münaqişələrə cəlb edilməsidir. Əgər münaqişə tərəfləri arasında ziddiyyətlər davam edəcəksə, bu ideya ilə qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq mümkün olmayacaq. Rüstəm Məmmədov yada salır ki, ATƏT-in Budapeşt sammitində bu qurumun sülh məramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ yerləşdirilməsi ideyasına Ermənistan və Rusiya qarşı çıxmışdı. İndi də Rusiya və Ermənistan təmsil olunmadıqları qurumun sülh məramlı qüvvələrinin münaqişə zonasına yerləşdirilməsi ilə çətin ki, razılaşsın.
Bu ölü ideyadır. O bizə ki, lazımsa, gələk onu tanısın, ya beynəlxalq qurumlar tanısın, ya da ki, münaqişədə olan digər tərəf tanısın.
Azərbaycanda hesab edirlər ki, Guamın sülh məramlı qüvvələrinin yaradılması ideyası MDB-dəki münaqişələrdən Rusiyanı sıxışdırmaq məqsədini görür. Çünki bu regiondakı bir sıra münaqişə zonalarında MDB sülh məramları adı altında Rusiya qoşunları fəaliyyət göstərir. Rusiya isə hələ ki MDB-dəki münaqişələrin həllində o qədər də maraqlı deyil. Ayna Zirqla qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, Qərb Guamın gələcəkdə bir qədər də genişlənməsi və bu quruma Baltikyanı ölkələrin eləcə də Ermənistanın daxil olmasında maraqlıdır. Onun sözlərinə görə Qərbun bu niyyətinin gerçəkləşəcəyi təqdirdə Guamın sülh məramlı qüvvələrinin yaradılması ideyası çox cəlb edici görünür. Ancaq Rauf Mirqədirov da hesab edir ki, bu ideyanın gerçəkləşməsi xeyli çətindir.
Gəlin bir baxaq da Avropa Birliyi özünün NATO-nun qismən alternativi olan birgə hərbi qüvvələrinin yaradılması üzərində işləyir. Lakin Avropa Birliyinin hələlik ki, vahid komandanlığa tabi olan və kifayət qədər mobil birgə hərbi qüvvələri yoxdur.
Rauf Mirqədirov deyir ki, Guam sülh məramlı qüvvələrinin yaradılması üçün həm əlverişli mexanizmin tapılmasına, həm də bu quruma daxil olan ölkələrin NATO ilə əməkdaşlığı gücləndirməsinə ehtiyac var. Kənan bir sözlə Guamın sülh məramlı qüvvələrinin yaradılması ideyasına Azərbaycanda həm müsbət, həm də bir qədər ehtiyatlı yanaşırlar. Azərbaycandakı təhlilçilər hesab edirlər ki, bu ideyanın gerçəkləşməsi üçün Qərbin, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda güclənməsinə ehtiyac var. Regiondakı hazırki qüvvələr nisbəti isə Guamın sülh məramlı qüvvələrinin yaradılması ideyasını xeyli mürəkkəbləşdirir.
Babək Bəkir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə qaydaq günün əsas mövzusuna. Elmar Hüseynovu mənim rəhbərlik etdiyim dəstə öldürüb. Qətlin sifarişini isə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev verib. Bu açıqlamanı iyulun 25-də məhkəmə prosesi zamanı Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı, adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədov verib. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz bu kifayət qədər sensasiyalı bəyanatdır, lakin bəzilər üçün Hacı Məmmədovun etirafı o qədər də gözlənilməz görünmür. Hacı Məmmədovun açıqlamasına Bakıda ilkin reaksiya nədir? Rəsmlər nə deyir?
Kənan, əslində Elmar Hüseynovu Hacı Məmmədovun və onun başçılıq etdiyi dəstənin qətlə yetirməsi o qədər də gözlənməz xəbər deyil. İlk dəfə bu haqda açıqlamanı Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislər, konkret olaraq bu ölkənin Əmniyyət Bakanlığının müşaviri Ramazan Ər vermişdi. Elə jurnalistlərin və hüquqşünasların apardığı müstəqil təhqiqat zamanı da versiyalardan biri buydu ki, Elmar Hüseynovu Hacı Məmmədov qətlə yetirib. Hətta qətlin arxasında hakimiyyət təmsilçilərinin dayanması haqqında vaxtaşırı mətbuatda açıqlamalara rast gəlmək olardı. Ona görə də indi Bakıda hamını bir sual maraqlandırır. Qətlin sifarişçisi Fərhad Əliyevlə bağlı deyilənlər nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Amma bu məsələdə hamı bir qədər ehtiyatlı danışmağa çalışır. Elmar Hüseynov fondundan Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əgər sifarişçi həqiqətən də Fərhad Əliyevdirsə, onu Hacı Məmmədovun məhkəmə prosesinə dəvət etmək, üzləşdirmə aparmaq lazımdır və yalnız bundan sonra konkret nəsə demək olar. Amma Şahbaz Xudoğlu ona da diqqət çəkir ki, Hacı Məmmədov azadlıqda olanların yox, həbsxanada olanların adını çəkir. Ona görə də Hacı Məmmədovun Fərhad Əliyevlə bağlı açıqlaması bəzi şübhələr doğurur. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu isə düşünür ki, indiyə kimi bu haqda susan Hacı Məmmədovun qəfil belə açıqlama verməsi təbii ki, suallar yaradır. Ekspertə görə çox güman ki, ona bu haqda danışmaq üçün göstəriş veriblər. Bununla da hakimiyyət bir güllə ilə iki dovşan vurub. Əvvəla bu açıqlama Fərhad Əliyevin siyasi məhfinə hökm verməkdir. Beynəlxalq qurumlardan dəstək alan Avropa Şurası Parlament Assambleyası həm məruzəçilərinin isə az qala siyasi məhbus kimi tanımağa hazırlaşdığı Fərhad Əliyev jurnalist qatili kimi qələmə verilməklə siyasətçi kimi sıradan çıxarıla bilər. İkincisi, hakimiyyət bununla beynəlxalq qurumların və ictimaiyyətin Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmaması ilə bağlı qınaqlarına son qoyacaq.
Bilirik ki, Fərhad Əliyevin sıradan çıxarılması həm siyasi, həm də hüquqi baxımdan sıradan çıxarılması prosesi getdiyindən bunu başa çatdırmaq istəyirlər. Fərhad Əliyevin belinə bir terrorçu damğası vurmaq istəyirlər. Mənə gəlir ki, bununla bağlıdır. Bundan sonra təbii ki, Fərhad Əliyevin beynəlxalq aləmdə heç bir dəstəyindən söhbət gedə bilməz. Amma yalnız o halda ki, beynəlxalq aləmdə buna inanacaqlar.
Elə Elmar Hüseynovun yaxınları, onun atası Sabir Hüseynov da qətlin sifarişçisinin məhz Fərhad Əliyevin olduğuna inanmır. O vaxt aşırı istintaqın gedişi ilə maraqlandığını və nə müstəntiqlərdən, nə də kuluar söhbətlərində Fərhad Əliyevlə bağlı heç nə eşitmədiyini bildirir. Sabir Hüseynov onu da xatırladır ki, Hacı Məmmədov ifadəsində deyib ki, ona Elmar Hüseynovu öldürməyi təklif eləyiblər.
İkinci variantın da deyir ki, mənə yuxarıdan zəng vurdular, əmr elədilər. Onu da mən deyir, nə yox dedim, mən o işi görmədim, eləmədim, getmədim o işə. Bu iki variantı məndə də qəzetlər hamısı yığılır. Məsələn, ondan gedir ki, bu həmən Hacıdır, həmən Məmmədovdur. Bu şeydir, bu sözdə o deyib, ikincisini də o deyib. İndi gəliblər burada ABD-dən ifadəni verib qutarıb, ABD gediblər qaydandan sonra Elmar yadına düşüb. Bu burada zırıldı. Elmarın işi sonra yadına düşüb bunun. Çox maraqlıdır.
Sabir Hüseynov oğlunu Fərhad Əliyevin qətlə yetirdiyinə inana bilmir. Ona görə də gözləməyi təklif edir.
Fərhad da dindirilməlidir, məhkəməyə gəlməlidir o. Fərhad ola bilsin onun üstünə yıxanda, Fərhad da deyəcək ki, bilirsən nə var, bu plan kəsdi.
Kənan, bir maraqlı məqam da odur ki, Fərhad Əliyevin vəkilləri bu haqda danışmaqdan imtina etdilər. İkinci maraqlı nüans odur ki, indiyə kimi Hacı Məmmədovun da, Elmar Hüseynovun da istintaqını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. Amma indiyə kimi bu istintaqlarda bu barədə heç nə deyilməyib. MTN yalnız onu bildirib ki, Elmar Hüseynovu Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov qətlə yetirib. Onlar da hazırda axtarışdadır. Birdən-birə Hacı Məmmədovun belə ifadə verməsi və hətta bu qətli necə icra etdiyi haqda danışacağını bildirməsi bəzi suallar doğurur. Əgər Hacı Məmmədov bu haqda təfsilatlı danışmaqdan çəkinmirsə, bəs Teymuraz Əliyevlə Tahir Xubanov kimiymiş və qətlin sifarişçisinin Fərhad Əliyevin olması haqda niyə indiyə kimi susurdu? Axı, sabiq nazir bir ilə yaxındır ki, həbsdədir. Kənan, bu sualların cavabına isə yəqin ki, iyulun 27-sindəki məhkəmə prosesi zamanı qismən də olsa cavab ala biləcəyik.
Çox sağ ol, Şahnaz. Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı xəbər verirdi. Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Efirdə xəbərlərdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ərzaq proqramının direktoru James Morris iyulun 25-də Azərbaycana gəlir. Səfər zamanı BMT rəsmisi qaçqın düşəcələrində baş tutacaq və BMT-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi ərzaq proqramının icrası ilə tanış olacaqdır. Bu proqram çərçivəsində BMT 2 il ərzində 130 min Azərbaycan qaçqınına ərzaq yardımı etməyi planlaşdırır. Lakin indi məlum olur ki, ərzaqın paylanmasında problemlər yaranıb. Daha ətraflı Bakıdan Səadət Akif qızı xəbər verir.
Bu ilin sentyabrından Azərbaycanın 130 min məcburi köçkünü BMT-nin ərzaq proqramı çərçivəsində aldığı paydan məhrum ola bilər. Çünki proqram rəhbərliyi avqust ayından sonra paylanacaq ərzağı almaq üçün maliyyə qıtlığı ilə üzləşib. Proqramın mütəxəssisi Aybəniz Məmmədova deyir ki, 27 min ton ərzaq almaq üçün vəsait çatışmazlığı var.
Cari əməliyyatda bizdə 27 min ton ərzaqın paylanması üçün əlavə maliyyə dəstəyi olmasa, o zaman Ümumdünya Ərzaq Proqramı avqustdan sonra heç bir ərzaq paylaya bilməyəcək.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Sənan Hüseynov isə onlarda belə məlumat olmadığını və əgər ehtiyac yaranarsa, məcburi köçkünlər üçün hər ay paylanan ərzağı Azərbaycan hökumətinin verə biləcəyini deyir.
Nə vaxtsa belə bir problem yaranarsa, təbii ki, Azərbaycan hökuməti bu problemin aradan qaldırılmasına çalışacaq.
Sənan Hüseynov deyir ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf eləsə də, ölkəyə neft pulları gəlsə də, məcburi köçkünlərə yardım üçün xarici dəstəyə ehtiyac var.
Bizdə hər 8 nəfərdən biri qaçqın və ya məcburi köçkündür və nə qədər ki, məcburi köçkünlər öz doğma yurtlarına qayıtmayıblar, onların hər zaman beynəlxalq təşkilatların yardımına ehtiyacı var.
İmişlidə məskunlaşan Arif Orucovun sözlərinə görə, onlar hər ay ərzaq yardım alsalar da, bu yardım onların ehtiyaclarını tam ödəmir.
ödəmir da, o verilən heç kim ödəmir, şübhəsizdir.
Ancaq Arif Orucov deyir ki, əgər ərzaq yardımının verilməsi dayandırılsa, bu onların dolanışına ciddi təsir edər. Proqramın mütəxəssisi Aybəniz Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycandakı məcburi köçkünlərə ümumdünya standartlarına uyğun ərzaq yardımı verilir və bu 2008-ci ilə qədər davam edəcək. Elə iyulun 25-də Azərbaycana səfərə gələn proqramın icraçı direktoru James Morris də məcburi köçkünlərin yaşaşı ilə tanış olmaq üçün İmişliyə və Biləsuvara gedəcək. Xarici ölkələrdən ərzaq dəstəyi almağa ehtiyacı olsa da, Azərbaycanın özü də BMT-nin ərzaq proqramının donorları sırasına düşə bilər. Proqramın Azərbaycan nümayəndəliyinin mütəxəssisi Aybəniz Məmmədova deyir, James Morris Azərbaycan hökuməti ilə bu barədə müzakirələr aparacaq.
Dünyada aclığa qarşı mübarizədə Azərbaycanın ümumdünya ərzaq proqramının tərəfdaşı və donoru olması məsələləri müzakirə ediləcək. İcraçı direktorun səfəri ümumdünya ərzaq proqramının Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlığını yeni mərhələsinə başlanğıcını əks elətdirəcək.
Azərbaycan hökumətinin donor olmağa meyli varmı? Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əlinin sözlərinə görə cavabı cənab Ceymsin keçirəcəyi mətbuat konfransında tapa biləcək. BMT-nin ərzaq proqramı çərçivəsində 130 min məcburi köçkünə hər ay adam başına 6 kilo un, 450 qram şəkər tozu, 600 qram bitki yağı, 900 qram nuxud və 150 qram yodlaşdırılmış duz verilir. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Növbədə isə günün İqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Çəbiran Dilabərlidir.
İyulun 25-də Rusiyadan Azərbaycana verilən qazın nəqli dayandırılıb. Azərqazdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Rusiya tərəfi bunu təmir bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqələndirib. Azərqazın əməkdaşı Kəmandar Eyvazlı bildirir ki, Rusiya tərəfdən maye yanacağın dayandırılması əhalinin qaz təminatında problem yaratmayacaq.
Bugündən artıq ixal qazı dayandırılır, Azərbaycana verilən ixal qazı Rusiya tərəfindən. Bununla əlaqədar mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycandan heç bir problem yaranmayacaq. Əgər ehtiyac olarsa, biz ehtiyac ambarlardan təbii qaz götürüb vətəndaşlarımıza verəcəyik.
Azərqazdan verilən məlumata görə bu cür bərpa işləri adətən 3-4 gün çəkir. Problem uzun sürərsə, əhalinin qazla təmin edilməsi üçün yerli qazdan da istifadə olunacaq. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, Naxçıvan Şahbuz rayonundakı Vayxır su anbarında tikilən su elektrik stansiyasında tikinti quraşdırma işləri sona çatmaqdadır. 6 milyon dollar dəyərində olan yeni su elektrik stansiyasının yaxın vaxtlarda istismara veriləcəyi planlaşdırılır. İndi də iyulun 25-nə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ doları 89 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANS CM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda bu saatın xəbər başlıqları. İsrail təyyarələri yenidən Beyrutu bombalamağa başlayıb. İran prezidenti yaxın şərqdə fırtına gözləndiyini deyir. Keçmiş polkovnik leytenant Hacı Məmmədov jurnalist Elmar Hüseynovu başçılıq elədiyi dəstənin qətlə yetirdiyini deyir. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı qüvvələrini əsasən Bağdada cəmləşdirəcəyini bildirir. Gürcüstanın Xodori dərəsində yaraqlı lideri hökumət qüvvələrinə qarşı vuruşmaqla hədələyir. Hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23 gündüz 27-30 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 19-24 gündüz 34-39 dərəcə, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 11-16, gündüz 22-27, düzənliklərdə gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə istilik gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Növbədə şəffaflıq proqramıdır. Bir qədər sonra qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsində şəffaflıq mövzusunda dərmin masa söhbətini dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəhəngərdir.
Bu dünyada hamı oğludur.
Bir şeyə qarışmamaq.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.